Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vašington sinoć pogodio snažan zemljotres, Pentagon i Bela kuća evakuisan i veliki broj ljudi lakše povređen. Beograd neće ukinuti paralelne institucije na Kosovu, izjavio srpski ambasador u Nemačkoj Ivo Visković. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas u Prištini. Libijski pobunjenici ne znaju gde je Gadafi. Pukovnik poručio da se iz vojno-rezidencijalnog kompleksa povukao iz taktičkih razloga. U Srbiji danas do 39 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete o porukama nemačke kancelarke Angele Merkel u Beogradu. Albanski zvaničnici kažu da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da treba da uredi odnose sa Kosovom. Zamenik premijera Hajredin Kući.
Mislim da se Srbija nalazi na raskrsnici gde u odgovarajućim trenucima pokušava da zadovolji određenu grupu, pod navodnicima razočarani nacionalista, a na njenom putu ka evropskim integracijama. Srbija svakako ima i imaće obavezu da prizna realnost u regionu, da prizna nezavisnost Kosova i njegovu teritorijalnu celovitost.
O porukama nemačke kancelarke i koracima Beograda razgovarat ćemo sa Milanom Pajevićem iz ISAK fonda. Slušat ćete i u aktuelnom Twitter okršaju političarke Jelene Trivan i književnice Biljane Srbljanović. Tibor i ona, jedan od najčitanijih beogradskih blogera.
Ovaj slučaj sa Jelenom Trivan i sa Biljanom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička elita percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgo na dole i prosto taj jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani elitizam.
Saznaćete i kako ruski jezik osvaja Crnogorsko primorje. U Budvi, pored radiostanica koje emituju ruski program, od 1. septembra i ruska osnovna škola.
Mi je sviđa mnogo i neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život, što imaš vreme za svoju djecu.
Crnogora je fina, lepa, dobre ljudi, prijatne ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju najpre slede vesti. Snažni zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru sa epicentrom u državi Virđiniji potresao je sinoć u 19 sati i 50 minuta Washington i New York i druge gradove u SAD, a osetio se i u Torontu u Kanadi.
Richmond, Virginia, right on up to I-64, here's I-95 in Washington, D.C. So the shake would be really on the west end.
Ovo je najjači zemljotres koji je pogodio Sjedinjene Države u poslednjih nekoliko decenija. U Washingtonu su evakuisani delovi Pentagona, Bele kuće, zgrade Kongresa i nekih drugih poslovnih zgrada. Vatrogasna služba u prestonici saopštila je da je veliki broj ljudi lakše povređen, ali da nije bilo teže povređenih niti poginulih. Predsednik SAD Barack Obama, ali i mnogi lideri se nalaze na odmoru van Washingtona. Ipak zemljotres osetio i na golf terenu Martha Vineyard gde se nalazi Obama. Dva reaktora u jednoj nuklearnoj elektrani u Virginiji automatski su se isključili, a za sada nema podataka o oštećenjima na elektrani, saopštila je Agencija za nuklearnu energiju. Evakuisani su i kontrolni tornjevi na aerodromu Kennedy u Njujorku, a odloženi su i pojedini letovi sa tih aerodroma koji su kasnije ponovo uspostavljeni. Agencija Reuters navodi da su pozorišne predstave u Vašingtonu bile prekinute kao i da su neke zgrade pretrpele oštećenje. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se nešto kasnije. Srbija i Nemačka nisu saglasna oko Kosova, izjavio je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nakon posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu.
Nije došlo do približavanja stavova, međutim, slažemo se oko toga da je neophodno sačuvati mir i stabilnost na teritoriji pokrajine. Neophodno je da se problemi rešavaju putem dijaloga. Taj dijalog postoji, taj dijalog će biti nastavljen. Međutim, postoji i nešto što se zove jednostrane akcije Prištine i to je takođe nešto oko čega smo razgovarali. Postoje neki uslovi koje možemo da prihvatimo, postoje neki uslovi koje ne možemo i u okviru tih parametara ćemo se kretati kao što smo se kretali do sada.
Ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković izjavio je da Beograd nije spreman da ukine paralelne institucije na Kosovu kako je tražila nemačka kancelarka Angela Merkel.
Tokom 90-ih Albanci imali iste takve institucije, niko nije od njih tražio da to ukinu. A čak Milošević je jedan tiranin, kako ga oni nazivaju, sa čim se ja lično slažem, nije radio ništa, pogotovo ne nasilno, da to ukine. Jer su to situacije koje su krajnje delikatne i naravno mogu dovesti do vrlo ozbiljnih posljedica i na unutrašnjem planu i na međunarodnom planu. Tako da je taj zahtjev nešto što u ovom trenutku apsolutno rukovodstvo Srbije nije spremno i nije moguće da uradi.
Da, nakon što je nemačka kancelarka bila u Beogradu, premijerka Hrvatske Jadranka Kosor posjetit će Kosovo i razgovarat će sa prištinskim zvaničnicima. Detalje prenosi Amra Zajneli.
Očekuje se da će predsjednica Hrvatske vlade Jadranka Kosor u ovim trenutima sletiti na prištinski aerodrom, gdje će dočekati kosovski zvaničnici, među kojima zamjenik premijera Hajdin Kući, ministar odbrane Aydin Čeku, ambasador Kosova u Hrvatskoj, ambasador Hrvatske na Kosovu i naravno sve to uz državni protokol. Nešto posle 10 sati očekuje se da će se iza zatvorenih vrata sastati sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, nakon čega će se potpisati bilateralni sporazumi. Kosor će također učestvovati i držati govor na biznis forumu Kosova i Hrvatske koji se odvija u Prištini. Ona će se sastati sa Slobodanom Petrovićem, zamjenikom premijera i ministrom lokalne samouprave. Oko 13 sati očekuje se da će se obratiti i novinarima nakon što se bude sastala sa komandantom KFOR-a na Kosovu i sa hrvatskim vojnicima u sklopu NATO misije. U toku dana također je predviđen sastanak Kosova sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasićem. Pred odlazak iz Prištine ona će se u školi Sveti Jovan u selu Janjevo sastati sa hrvatskom zajednicom koja živi u tom selu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Bivši vođa Srba u Hrvatskoj Goran Hadžić biće po drugi put izveden pred sudiju Haškog tribunala kako bi se izjasnio o krivici po optužnici za ratne zločine nad nesrbima u istočnoj Slavoniji 91. i 92. Pred okružnim sudom u Prištini u 19 časova počeće ročište za potvrđivanje optužnice protiv potpredsjednika Demokratske partije i poslanika Skupštine Kosova Fatmira Ljimaja koji je optužen za ratni zločin tokom rata na Kosovu 99. Portparol Euleksa Nikola Houghton izjavio je da je završeno regrutovanje članova specijalnog tima za istragu navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu i da će taj tim uskoro početi sa radom. Ostale vesti iz sveta, Muammar Gaddafi poručio je u audio poruci emitovanoj na televiziji da je dopuštanje pobunjenicima da zauzmu vojno-rezidencijalni kompleks Bab el-Azizija bilo taktičko povlačenje s njegove strane. U poruci se ne navodi odakle se Gaddafi obraća javnosti. Libijski pobunjenici su saopštili da je čitav Tripoli pod njihovom kontrolom. Oni međutim nisu našli Muammara Gaddafi i njegove sinove u glavnom štabu u Tripoliju koji su zauzeli i ne znaju gde su, rekao je portparol pobunjenika pukovnik Ahmed Omar Bani u Bengaziju.
Mislim da je bio u jednom hotelu, u ovom trenutku on je bezbedan, ali možda sutra ili preko sutra neće biti bezbedan. On će biti pod našom kontrolom.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da Moskva ne smatra da Siriji treba uvesti sankcije zbog načina na koji se tamošnje vlasti obračunavaju sa demonstrantima. Jedan visoki policijski službenik u penziji uhapšen je pod sumnjom da je organizovao ubistvo ruske novinarke Ane Politkovske, javili su sinoć ruski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan nakon posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu i postavljanja tri uslova za napredovanje u evropskim integracijama Srbije, što su, podsjetimo, rezultati u direktnom dijalogu sa Prištinom, rada Euleksa i ukidanje paralelnih struktura, glavno pitanje je kojim će kolosekom Beograd krenuti. Neke prve nagoveštaje dao je srpski ambasador u Nemačkoj Ivo Visković, koji je na pitanje, gostujući na B92, ukoliko Srbija bude bila stavljena pred dilemu Evropska unija ili Kosovo, dao nedvosmislen odgovor.
Ja sam rekao da po mom ubeđenju, a ja sam zaista ubeđeni Evropejac, u ovom trenutku niko u Beogradu ne može da kaže u takvom slučaju da nas stave pred tu dilemu, mi smo za Evropsku uniju. Mi ćemo morat kazati, nažalost, u ovom trenutku hvala. To ne možemo prihvatiti.
Tako kaže srpski ambasador u Berlinu Ivo Visković. Naš sagovornik ovoga jutra je Milan Pajević iz ISAK fonda. Gospodine Pajeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
S Srpski zvaničnici kažu da su iznenađeni oštrinom poruka kojim je uputila Angela Merkel. Da li je i vas to iznenadilo i šta mislite šta sada pred Beogradom stoji? Koje su mu opcije na raspolaganju, šta može da uradi?
Nije me iznenadilo, to je samo javno i možda u nešto oštrije formi rečeno ono što se inače poručuje Beogradu poslednjih meseci i poslednjih godina, a čak i da se ne poručuje, to je nešto što logično proističe iz činjenice da je većina evropskih zemalja, uključujući one najvažnije, priznala nezavisnost Kosova i da prosto imaju logičnu želju da to i svi ostali urade, ali naravno od Beograda se ne očekuje i dalje da prizna Kosovo, već se očekuje da Beograd i Priština nađu način odgovarajuće evropske komunikacije za rešavanje tih problema o kojima je govorila i gospođa Merkel.
Da li su vas iznenadili ovi prvi nagoveštaji koji smo čuli od srpskog ambasadora da Beograd nije spreman da ukine paralelne institucije na Kosovu i pogotovo ukoliko bude stavljen pred dilemu Evropska unija ili Kosovo da se neće odreći Kosova?
Prvo, niko ne stavlja Beograd pred tu dilemu. To je nešto što zaista treba vrlo jasno i stalno objašnjavati. Ta dilema Kosovo ili Evropska unija je napravljena u Srbiji i lansirana je od nekoliko ljudi u Srbiji. Niko nikada iz Evropske unije pred Srbiju do sada nije postavio tu dilemu, što ne znači da će je možda postaviti za 7, 8, 9 ili 10 godina, ali sada neposredno to nama nije rečeno i to je nažalost kao jedna prilično besmislena dilema postavljena samo u srpskoj javnosti. Ja kažem da je ta dilema besmislena zato što ne znači da ukoliko mi odustanemo od Evropske unije i puta ka Evropskoj uniji, što znači put reformi našeg društva i put boljeg života za veći broj ljudi, da ćemo mi odustajanjem od Evropske unije dobiti nazad naše Kosovo. Dakle, to prema tome uopšte nije dilema, to niko na taj način nije postavio i mislim da bi trebalo o toj vrsti veštački formulisane dileme da se povede nekakva, rekao bih, razumna rasprava u našem društvu.
Koliko međutim može biti opasno ovo insistiranje na postojanju paralelnih institucija na Kosovu za Beograd i na putu evropskih integracija?
Što se paralelnih institucija tiče, ja mislim da ima još dovoljno prostora da Beograd u saradnji sa evropskim institucijama, pa i sa najvažnijim zemljama među koje spada Nemačka, razrešava do detalja ta pitanja ukidanja možda nekih institucija, a eventualno preživljavanja nekih drugih institucija. Dakle, ne bih voleo da zapadnemo sada u neku situaciju suviše pesimističnu i da dramatizujemo ove izjave gospođe Merkel i da nas uhvate nekakve negativne emocije, nego bih više apelovao na to da se hladnom glavom dobro promisli o tome šta bi mogao da bude zahtjev Beograda Evropskoj uniji i da se jednostavno u toj komunikaciji sa organima Evropske unije nađu detaljistički razrađena rešenja za funkcionisanje nekih institucija na severu Kosova i uopšte svih ostalih pitanja koja su sasvim solidno pokrenuta u pregovorima koji su najzad otpočeli pre nekoliko meseci između Beograda i Prištine. Dakle, mislim da je potrebno da se sa ove dosta oštre retorike juče i danas pređe na razrađivanje stvari hladnom glavom i da u tom prostoru koji još uvek postoji se nađu rešenja koja su prihvatljiva za Beograd, a hteo bih pre svega da kažem prihvatljiva za ljude koji na Kosovu žive, a koji se dosta često zaboravljaju, jer se svi suviše bavimo visokom politikom, ne obraćajući pažnju na kvalitet života ljudi, ne samo na severu Kosova, nego možda još više u južnim delovima Kosova. Dakle, prostora još uvek ima i mislim da kada prođe ovaj udarni deo retorike, treba preći na razradu otvorenih mogućnosti uz uključivanje hladne glave i dobre diplomatije.
Kažete da prostora ima, međutim i sami priznajete da je poprilično oštra retorika. Ima li onda pesimizma u toj, na osnovu te retorike i na osnovu stava Borisa Tadića, koji ovih dana, ne znam da li se slažete s tim, podsjeća malo na onu politiku Vojislava Koštunice oko koje su se Tadić i Koštunica i razišli 2008.
Da, vam kažem, ja zaista retoriku i javne nastupe stavljam na jednu stranu, a uvek pokušavam da razmišljam šta zaista u praksi i u tišini može da se uradi još uvek korisno za naše interese i, kao što sam rekao, pre svega za interese ljudi, naših ljudi koji na Kosovu žive. Naravno da je situacija vrlo kompleksna i komplikovana i naravno da mi jesmo svedoci jedne velike nepravde koja se ovde dešava, o tome takođe ne treba trošiti reči, čini mi se, jer je to svima jasno, ali mislim da u datim okolnostima treba videti šta zaista može još da se uradi na tom planu. Manevarski prostor nije preveliki, on se svakako sužava, ali mislim da u tim okolnostima treba da se trudimo da nađemo najbolje rešenje, kao što je to u krajnjem slučaju trebalo da se radi i poslednjih 10 godina.
Hvala vam, gospodine Pajević, u novom razgovoru. Bio je ovo Milan Pajević iz ISAK fonda. Ovom temom nastavit ćemo da se bavimo i u našoj emisiji u 14 časova, a da čujemo sada kako su zvaničnici u Prištini reagovali na poruke nemačke kancelarke u Beogradu, prenosi Amra Zineli.
Kosovski zvaničnici takve poruke ocenjuju kao ispravne i veoma jasne kako za Kosovo, tako i za zemlje u regionu. To su poruke mira, poruke za priznavanje političke i pravne realnosti na terenu, ali istovremeno i poruke koje motivišu svaku državu posebno da sve više radi na putu ka evropskim integracijama, a sa naglaskom i preduslovom na međusobne saradnji, kazuje zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući. Kušić smatra da će Srbija ipak imati za obavezu da prizna nezavisnost Kosova. Mislim da se Srbija nalazi na raskrsnici gde u odgovarajućim trenucima pokušava da zadovolji određenu grupu, pod navodnicima razočarani nacionalista, a na njenom putu ka evropskim integracijama. Srbija svakako ima i imaće obavezu da prizna realnost u regionu, da prizna nezavisnost Kosova i njegovu teritorijalnu celovitost, te da da znakove za saradnju i da shvati da ne može da se meša u naše poslove, kazao je Kući. I Slobodan Petrović, ministar lokalne samouprave na Kosovu, istovremeno i zamenik premijera, kaže da je evidentno da se sve češće poručuje Srbiji da je u obavezi da ostvari što bolje odnose sa Kosovom. On je dodao da je poruka Merkelove o ukidanju paralelnih struktura na severu kako bi se uspostavile kosovske opštine, a na čemu radi njegovo ministarstvo, u interesu građana.
To više imate nosioce ili predstavnike nekih od vlasti, one samo otežavaju i usporavaju, mogu tako da kažem, proces jačanja kvaliteta naših građana. Prirodno je da ne može da funkcionišu dva sistema. Sam gotovo siguran da će država Srbija prepoznati pre svega svoje interese u tom procesu kako bi olakšali svoj pristup ka Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Vašington sinoć pogodio snažan zemljotres, Pentagon i Bela kuća evakuisan i veliki broj ljudi lakše povređen. Beograd neće ukinuti paralelne institucije na Kosovu, izjavio srpski ambasador u Nemačkoj Ivo Visković. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor danas u Prištini. Libijski pobunjenici ne znaju gde je Gadafi. Pukovnik poručio da se iz vojno-rezidencijalnog kompleksa povukao iz taktičkih razloga. U Srbiji danas do 39 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dešavanja u Libiji dalje su u žiži interesovanja svetske javnosti. Zauzimanje Bab al-Azizije predstavlja veliki uspeh libijskih pobunjenika, ali oni još ne mogu da proglase pobedu, pošto se ne zna gde su Gadafi i njegovi sinovi, a u Tripoliju se još vode borbe. Evropska unija je spremna da otvori diplomatsku misiju u Tripoliju, čim se za to steknu bezbednosni uslovi, kao i da što pre odblokira zamrznuta libijska sredstva kako bi pomogla obnovu Libije. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Više stotina libijskih pobunjenika pohrlilo je kroz zelenu kapiju Bab al-Zizije, vojno-rezidencijalnog kompleksa pukovnika Muamera Gadafija, gde su opljačkali skladište oružja i uzalo tražili Gadafija i njegove sinove. Jedan opozicioni pristalica je, govoreći za Al Jazeera, teško uspevao da obuzda svoje emocije. Gadafi nas je isključio iz sveta u posljednje 42 godine i mi želimo da nas svet vidi, da dođe kod nas. Ja ne mogu da govorim sada jer sam previše uzbuđen, ali ja samo želim da svet prihvati našu radost i razume šta ovo znači za nas. U međuvremenu Evropska unija proučava načine kako da što je moguće pre odmrzne milijarde dolara libijskih sredstava kako bi pomogla obnovi libijske privrede, uspostavljanju rada javnih službi, reformi policije i vojske, ali i na isplatu plata za ljude koji rade u prelaznom nacionalnom savetu, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton.
Veoma je važno da započnemo i nastavimo proces pomoći libijskim prelaznim liderima da se fokusiraju na bezbednost. Od ključne važnosti za budućnost je da se ljudi osjećaju bezbedno.
Američki State Department također je najavio odmrzavanje između milijardu i milijardu i pol dolara zamrznutih libijskih sredstava. Portparolka State Departmenta, Victoria Nuland.
Nema sumnje da je Gaddafijev režim skoro propao. Također nema sumnje da je najbolja stvar koju on može da uradi za svoj narod da se odmah odrekne vlasti.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od šefa libijskih pobunjenika Mustafa Abdel Jalila da se angažuje na projektima pomirenja u Libiji zbog rizika od represije prema snagama lojalnim pukovniku Muammaru Gaddafiju. Iza britanskog šefa diplomatije Williama Hague-a glavni prioritet je da se pomogne u stabilizaciji Libije. Hague je rekao da režim libijskog vođe Muammara Gaddafija proživljava svoje posljednje dane, ali da još nije kraj. On je dao izjavu ubrzo posle vesti da su pobunjenici zauzeli veliki Gaddafijev kompleks u Tripoliju, ocenio je da se radi o istorijskoj pobedi. Ali isto tako svi smo naučili posljednjih mjeseci da ne dozvolimo da nas ponesu događaj, rekao je Hague i ocenio da bi još mogli da se pojave ogromni problemi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Socijalne mreže postale su jedno od najmoćnijih sredstava za animaciju javnosti, ali i politička alatka za širenje određenih ideja. Tako su svoj virtuelni okršaj u razmeni stavova na socijalnoj mreži Twitter imale dve dame, političarka iz vladajuće demokratske stranke Jelena Trivan i dramska spisateljica i kritičarka vlasti Biljana Srbljanović, pripremio naš Radovan Borović.
Moć društvenih mreža uviđaju i političari u Srbiji. Donedavno su ratovali plakatima, saopštenjima i javnim nastupima. Sada su u virtualnim svetovima otvorili novi front. Slučajno ili ne, društvena mreža Twitter u nedelju uveče je bila poprište okršaja između Jelene Trivan, potpredsjednice demokratske stranke i dramske spisateljice Biljane Srbljanović. Počele su sa vojnom intervencijom u Libiji, prešle na paradu ponosa, a rastale se kod Roma. Rasprava je počela kada je Trivanova povodom vesti iz Libije tvitovala.
Nekako izgleda da su osvajanje Libije i pokrivanje debelog deficita nekih zemalja u direktnoj vezi. Srbljanović je uzvratila da je to priča na nivou žute štampe, posle čega su ušle u raspravu o ljudskim pravima. Zaštita ljudskih prava je imperativ i ne sme da bude izgovor za kršenje ljudskih prava. Bravo Jelena, zato se i vidimo na Prajdu. Jelena Trivan, svako od nas će i rečju i delom pokazati šta je činio. I baš mi je bilo krivo kad nikog nisam sretala u romskim mahalama, izbegličkim centrima, sigurnim kućama jugu Srbije. Trivanova je na kraju prebacila Biljani Srbljanović nepodnošljivu lakoću površnih informacija. Zauzvrat je dobila. Izvinite Jelena, ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći.
Tibor Jona, jedan od najčitanijih beogradskih blogera, kaže da je internet okršaj srpskih političara delom posljedica toga što je javnost isključena iz političkog života elite. Njihovo sučeljavanje na društvenim mrežama je izbjegavanje ličnog kontakta sa stvarnošću, uveren je Jona.
Ovaj slučaj sa Jelenom Trivan i sa Ljenom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička elita prosto percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgo na dole i pa jedan, kako bi se rekao, ne znam čime izazvani elitizam, tako da je meni to potpuno ono jedna misterija. Ja da sam marketinski stručnjak, ja bih zaista savjetovao da se kao i u javnom životu drže što dalje od toga.
Razgovori političara na socijalnim mrežama obično se svode na prepirku o društvenim aktualnostima. Ponekad to liči na komediju, ali su političari vrlo dobro prepoznali značaj novih medija. Stranice na Facebooku imaju predsjednik Srbije, lider DS-a Boris Tadić sa preko 47.000 fanova, predsjednicu Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović koja ima blizu 5.000 prijatelja, zatekli smo u Lisabonu gdje se kaže odmara, ali stigne da pogleda svoja dva profila na Facebooku i Twitteru.
U funkciji predsjednika Skupštine potreba da budem u komunikaciji sa što većim brojem građana i to efikasno zahvaljujući Twitteru, odnosno raznovrsno zahvaljujući Facebooku. I imam zaista fina iskustva i dobijam kritike sve ono što je ličnost ima imala zaista bitno da bi mogli da koriguju svoje ponašanje i kasnije rade svoj posao. Sad u Lisabonu trenutno skoro ništa ne koriste, pravo da vam kažem, 5-6 dana sam se posvetila unucima, ali naravno, pratim, ali ja prosto nemam vremena da se uključujem.
Virtualno su aktivni ministri Oliver Dulić, Srđan Srećković, Ivica Dačić, Dragan Šutanovac, Žarko Bradović, Rasim Ljajić, Milutin Mrkonjić i mnogi drugi. A na Twitteru su se i polovinom jula pojavili lažni profili srpskih političara, od čijih je administratora traženo da budu uklonjeni. Srbija prednjači po broju registrovanih korisnika na Facebooku i Twitteru u odnosu na države regiona i tu političari vide novi kapacitet i medijsku platformu za javne nastupe, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Socijalne mreže počinju da bivaju interesantne i domaćim političarima, pogotovo posle onoga što se kao efekat direktne komunikacije, a ne naknadne uključivanja efekata može pridati onome što se događalo u arapskom svetu. I u tom smislu socijalne mreže velike su postale mogućnost da se dodatno kredibilizuje odgovarajuća politika, ali znači u onoj meri u kojoj je korišćenje socijalnih mreža postalo interesantno u Srbiji, ja kažu da ima preko 2 miliona naloga na Facebooku, u toj meri će i političari i ljudi bliski politici postati sve aktivniji na ovim mrežama.
Kako je Srbija poprilično zagazila u izbornu kampanju u pokušaju da zadobiju popularnost među građanima, političari se dakle ne odriču čak i niskih udaraca koji se izgleda bez mnogo modrica, najbolje vide, ali i čitaju na društvenim mrežama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Jedna zanimljivost iz regiona, nakon što je ruski jezik osvojio hotele, prodavnice i bilborde duž Crnogorskog primorja, otvorene su već i dve radiostanice, a od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola. Zašto su Rusi preplavili crnogorsku turističku prestonicu, zašto im se ne odlazi i kako su se snašli, istraživala je Jasna Vukićević.
O tome koliko je ruska kupovina nekretnina po Crnoj Gori promijenila kulturološku sliku našeg primorja govori ruski jezik koji je neizbježan od hotela, prodavnice ili restorana do uličnih bilborda. Na Crnogorskom primorju već postoje i dvije radiostanice na ruskom jeziku. Rusi sa kojima smo razgovarali ne žele se vratiti u svoju zemlju. Kažu, topao Mediteran udobniji od hladne Moskve.
Mi je sviđa mnogo i neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život što imaš vrijeme za svoju djecu.
Crna Gora je fina, lepa, dobri ljudi, prijatni ljudi.
Kako su Rusi vlasnici brojnih stanova duž primorja, mnogi ih turistički rentiraju, a poznavaoci kažu da je uz Beograd i druge srbijanske gradove gdje živi većina vlasnika vikend stanova, Moskva postala još jedna recepcija Crne Gore. No mnogi Rusi su pokrenuli sopstvene biznise, pa se osnivaju i privatni vrtići.
Mi smo napravili ovaj centar za svaku djecu, i za crnogorsku djecu i za rusku djecu. No sad, na primjer, imamo samo tri dječaka iz Crne Gore.
Osim izdavanja soba Rusima, crnogorski Rusi pokušavaju na turističkom tržištu plasirati suvenire. Na njima piše Montenegro, ali se proizvode u Rusiji.
Mi imamo suvenire od kore breze, od drveta. To je ručni rad, jeste.
A koji su motivi najčešće?
Ne, crnogorske motive. Ostrog, Sveti Stefan, Budva, morski motive.
Od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, za početak samo sa 4 razreda.
No mi radimo još sa jednoj velikoj ruskoj školi koja ima svoju školu u Moskvi. I imamo još papire i licenziju od njih iz Moskve. I sad čekamo licenziju iz Ministarstva prosvjeta ovdje iz Crne Gore.
Nastavni program prve ruske osnovne škole u Budvi bit će identičan onom u Rusiji.
Sve predmete bit će kao u ruskoj školi. To bolje za rusku djecu koje hoće da živjeti u Crnoj Gori, hoće da ima diplomu ruske škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vašington sinoć pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi lakše povređen. Beograd neće ukinuti paralelne institucije na Kosovu, izjavio srpski ambasador u Nemačkoj. Hrvatska premijerka u Prištini. Libijski pobunjenici ne znaju gdje je Gaddafi. Danas do 39 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.